знаючи, не помилюся. Радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. Знаючи, не помилюся. Радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. Знаючи, не помилюся. Це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.
Доброго дня, я Володимир Мазур. Це програма «Знаючи, не помилюся» на хвилях радіо Слобожанщини. І я з великим задоволенням представляю нашого сьогоднішнього гостя, голова Харківської обласної організації незрячих юристів Олег Леонідович Лепетюк. Доброго дня.
Доброго дня, шановні радіослухачі.
Поговорити сьогодні пропоную ось про що. Для багатьох людей, для багатьох чесних людей і пересічних громадян великою проблемою, навіть шоком інколи є сповіщення про те, що вони відтепер являються учасниками там певного судового процесу, що до них, на них звернулися до суду, або вже є, скажімо, якесь провадження щодо людини, і людина, може, навіть не знає про те, що там якесь рішення суду було винесено. Ну, найбільш типова ситуація така виникає у випадку заборгованості по комунальних платежах, і я розумію, що ця практика, на жаль, буде більш частою. Давайте поговоримо про це, як себе вести в таких ситуаціях, що це взагалі означає і до кого звертатися, ну і яку будувати стратегію.
Шановні радіослухачі, дійсно, я хотів би сказати, що останнім часом до громадської приймальні нашої організації за телефоном почастішали звернення громадян про те, що вони отримують листи, в яких міститься наказ суду про стягнення з них якогось боргу з комунальних платежів. Тому я мушу розказати про певні ситуації, яких, як людина має діяти, отримавши такі листи. І розказати про ази. Ну, сьогодні ми поговоримо про такий вид судового провадження, як наказне провадження. І далі ми розглянемо питання позовного провадження, в тому числі скороченого провадження. Отже, почати варто з того, що є суди загальної юрисдикції, які розглядають цивільні справи. До цивільних справ належать справи, пов'язані з спорами, суперечками. Ага. Це суперечки з цивільних, житлових, сімейних, земельних, трудових або інших відносин. Це стосується справ, які розглядають суди загальної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції, вони поділяються на три інстанції. Безпосередньо до судів так званої першої інстанції належать районні суди, які розглядають справи по суті. Ага. Говорячи про те, які є види проваджень, варто сказати, що законодавство, а саме Цивільно-процесуальний кодекс, він регулює питання і визначає питання різних проваджень, оскільки вони є за змістом різні і за суперечливістю своєю, а також за розміром стягуваної суми. Тому законодавець визначив, що є різні провадження в рамках цивільно-процесуального законодавства. А саме, законодавець визначає наказне провадження, позовне провадження, спрощене провадження, окреме провадження. У випадку, коли людина отримує наказ суду про стягнення з неї боргу, йдеться про наказне провадження. Що таке наказне провадження? За наказним провадженням стягувач звертається до суду з питанням про стягнення з боржника суми боргу, яка, на його думку, не є суперечливою.
А що мається на увазі? От, позовник – це зазвичай буде комунальне підприємство.
Заявник. Так? Заявник, так, це стягувач.
Так, стягувач, заявник, комунальне підприємство. Є певна сума, там, не знаю, умовно, 1000 гривень. Там,
наказне провадження – це не тільки стягнення з комунальних платежів. Наказне провадження, воно має ще інші види стягнень. Коли людина звертається про видачу судового наказу, про суми, які не оспорюються або визначені законом. А саме, наприклад, коли людина звертається стягнути аліменти у визначеній частці від доходу боржника, а саме одна третина, одна четверта або половина доходу. Коли людина визначає, що прошу стягнути з боржника аліменти у розмірі однієї четвертої, то це питання може бути розглянуто не в позовному провадженні, а може розглядатися в наказному провадженні. Чому суть наказного провадження? В тому, що суд виносить це рішення, не викликаючи іншу сторону боржника, а виносить рішення на підставі наявних доказів. Наявними доказами є ті документи, які стягувач додає до своєї заяви. Стягувач звертається із заявою про видачу судового наказу. У даному випадку, коли ми говоримо про комунальні платежі, стягувачем є та організація, та юридична особа, яка надає комунальні послуги. Послуги з теплопостачання, або водовідведення, або електрики. І на підставі даних про заборгованість така організація, юридична особа, звертається до суду, вважаючи, що, на її думку, ця заборгованість не є спірною.
А це ж є принципове питання, бо у випадку нарахування платежів комунальними підприємствами дуже часто виникають суперечки. Люди намагаються з'ясувати, чому саме цю суму. Добре, якщо є якісь лічильники, так, скажімо, у випадку з електрикою, там можна якось довести, зняти показання і так далі. Якщо лічильників немає, час від часу проводиться перерахунок комунальними підприємствами за формулами, які теж не всім зрозумілі. Так? Тобто сума така певна, що люди не зовсім зрозуміють, інколи звідки вона взагалі взялася. Чи може в цьому випадку комунальне підприємство вважати це сумою, яка не оскаржується, якщо людина навіть не знає, що там за сума виноситься до позову?
Так, до суду, відповідно до цивільно-процесуального закону, має звернутися за захистом свого права фізична або юридична особа, якщо вона вважає свої права порушеними. В даному випадку, говорячи про комунальні підприємства, вони вважають невиконання боргу порушенням своїх прав. І вони базуються в визначенні своєї заборгованості або по вивозу твердих побутових відходів, або там, як ми вже говорили, про водовідведення, тією сумою, яка визначається договором і періодом виникнення заборгованості. Тобто є період, є заборгованість, і, як правило, до наказу передує попередження боржника про те, що у вас існує така заборгованість, в разі непогашення такої заборгованості ми будемо звертатися з стягненням до суду. І стягувач сплачує судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу. І цей судовий збір потім суд стягує з боржника, також як і ту суму, яку просить стягувач стягнути. Так от, дійсно, як правило, ці питання заборгованості, вони мають спірний характер. І дуже важливо, наші громадяни поступають в таких ситуаціях по-різному. І одні, наприклад, не забирають, ігнорують поштові відправлення, які на їхню адресу приходять або із суду, або від цих комунальних підприємств. Ну, наприклад, от я живу в приватному секторі, до мене ями сміття, у мене його не буває, я договір з комунальним підприємством не укладав, а мені прийшла квитанція про заборгованість за вивіз сміття. Вона раз прийшла квитанція, людина говорить, я не вивожу сміття, у мене його немає, я його спалюю у себе на городі, наприклад. А комунальне підприємство говорить, що ви за законодавством маєте сплачувати за договором приєднання за вивіз твердих побутових відходів. І починається накопичення цієї заборгованості, і потім людина отримує у конверті судовий наказ про стягнення боргу за певний період. Що в таких ситуаціях варто робити? Варто не ховатися, тому що судовий наказ – це є одним з видів виконавчих документів, за якими здійснюється виконавче провадження. Тобто, після наказ – це один з видів судового рішення. Виконавче провадження – це інша стадія, яка вже йде по тому, як винесене судове рішення, на реалізацію цього судового рішення. І в нього є стадії виконавчого провадження – порушення виконавчого провадження, стягнення і закриття виконавчого провадження. Власне, як і у цивільному процесі є порушення, спровадження і закриття провадження. Отже, в наказному провадженні звертається стягувач. Наприклад, фізична особа може звернутися, якщо вона вважає, що на підприємстві заборгував роботодавець з виплати заробітної плати, і вона знає чітко, що її сума визначена, наприклад, заборгованістю 8 там, тисяч гривень і має довідку, то людина може звернутися до суду про видачу судового наказу і стягнути цю неоспорювану суму у вигляді. Це такий вид провадження, який дає можливість розглянути справу швидше. Проте повинні ми мати тут пильність і говорити про те, що, ну, приміром, останній раз була така ситуація, коли в двокімнатній квартирі проживало 4 власника, два з яких років 8 вже фактично не проживали, хоча були зареєстровані в цій квартирі. І на них нараховувалися всі комунальні платежі. І от теплопостачальна організація звернулася до суду судовим наказом про стягнення з усіх 4 солідарно суми боргу. І люди отримали судовий наказ, який був виданий ще в серпні, наприклад, 2018 року, вони його отримали в грудні. І що робити в такій ситуації? Ті, хто живуть в цій квартирі, вони кажуть: так, стійте, з нас стягують за тих, хто там не живе. Тобто вже є суперечка. Також є суперечливим питання, що з нас стягують за термін більше, ніж 5 років. Хоча термін позовної давності є 3 роки. Так, загальна позовна давність. І тут вже є спір. І така справа має розглядатися вже не в наказному провадженні, а в порядку провадження позовного.
Для того, щоб стягувач звернувся в порядку позовного провадження, вже існує наказ.
І логічним є цей наказ скасувати.
А от я про це і хотів спитати. Так,
так. От тому, коли людина отримує вже постановлений судом наказ, обов'язково потрібно не гаяти час, а встановлений термін подати заяву до суду, заяву про скасування судового наказу і розгляд справи в порядку позовного провадження, враховуючи наявність суперечки, наявність спору. І така заява про скасування судового наказу подається через канцелярію суду. Або, ну, взагалі, як ми звертаємося до суду? Ми повинні знати, що до суду можна звернутися як безпосередньо через канцелярію, так і, можливо, звернутися через відправлення поштового відправлення. До суду, коли ми відправляємо поштове відправлення, ми маємо його відправляти з описом вкладення. Опис вкладення – це ми заповнюємо квитанцію на пошті, в якій зазначаємо кількість аркушів і який зміст, який документ ми відправляємо до суду. І днем, датою звернення до суду є та дата, яка або надійшла в канцелярію, або була поставлена в штемпелі на пошті, що ваша кореспонденція була прийнята. Тобто ви термін сплив чи не сплив, вираховується від дати, коли ви звернулися до суду. За подання заяви про скасування судового рішення повинен бути сплачений судовий збір.
У разі несплати судового збору, суд вважає, що заява про скасування судового наказу оформлена неналежним чином. І в такому випадку вона повертається стягу.
Не розглядає.
Важнику.
А принциповий, Олеже Леонідовичу, а принциповий момент, що людей лякає, взагалі перспектива звернення до суду, це за саме момент судового збору. Який він має розмір, чи це фіксована ставка якась, чи це у залежності від, скажімо, там тієї ж самої суми, яка винесена до розгляду?
ставки судового збору, передбачені законом України про судовий збір. І також є питання, які регулює цей закон, зокрема, це питання пільги по сплаті судового збору. В цьому законі визначається в процентному відношенні до прожиткового мінімуму суми судового збору. Ну, скажімо, коли ми говоримо про сплату судового збору, ми маємо знати, де його сплачувати. Ми ж не знаємо, прийшли там, припустимо, в банк, що нам треба сплатити судовий збір. А де? А куди? В такому випадку на сайті судової адміністрації є така опція про сплату судового збору. Заходимо на сайт судової адміністрації, визначаємо пошук суду, робимо. Якщо, скажімо, судовий наказ надійшов з Жинського районного суду, ми на сайті робимо пошук суду, натискаємо кнопочку «Сформувати квитанцію про судовий збір», і там виходить така вже бланк з реквізитами отримувача, з реквізитами Дзержинського районного суду. І після того ми можемо внести свої дані, там вибираєш опцію, що ти там, або подаєш позовну заяву, або заяву про скасування судового наказу. І автоматично формується, підставляється розмір прожиткового мінімуму, який встановлений на день звернення, і та відсоткова ставка судового збору, яка підлягає стягненню. Якщо у нас немає можливості, якщо людина не користується інтернетом, де можна взяти? Тут є тільки один шлях – заплатити судовий збір, можливо, через ті реквізити, які можна отримати в суді. Потрібно звернутися до Дзержинського суду і там на інформаційних стендах або в канцелярії знайти реквізити до сплати судового збору.
Дзержинський – це просто тому, що ми як приклад, як тобто приклад, у відповідний
або
суд.
Або Московського там, або іншого суду.
Щоб усі не пішли саме у Дзержинський.
Це було як приклад. От. Ну і знову ж таки, закон про судовий збір говорить про пільги по сплаті судового збору. Стаття 5 закону передбачає, що люди з інвалідністю першої і другої групи, вони не є платниками цього судового збору. А також є категорії, такі як ліквідатори Чорнобиля, і там великий перелік пільгових категорій, які не сплачують судовий збір.
Тобто це треба теж вивчити. А яких ще справ стосується це наказне провадження і цей спосіб розглядання судових суперечок? Ну, скажімо, останнім часом ті ж самі колектори дуже часто телефонують, погрожують судом, люди бояться чи слід боятися, і знов-таки, чи можуть там без них щось вирішити стосовно цієї суми, на яку претендують колектори?
Ну, скажімо, про колектори у нас може бути зовсім окрема передача. Колектори – це просто один з агресивних видів підприємницької діяльності. Так і визначили законом про права споживачів, що є агресивна підприємницька діяльність, яка заборонена законом про права споживачів. І можна звертатись до суду якраз за своїм захистом, для того, щоб убезпечити себе від цих дзвінків і погроз. Якщо попередження судове надходить від стягувача, то потрібно на нього реагувати і розглядати питання про, скажімо, виникнення заборгованості, про її розмір, про її реструктуризацію, про її погашення. Це, оскільки є договорні відносини, вони в такому ж договорному порядку мають вирішуватися, що стосується боргу. Але наказне провадження, воно передбачає відсутність спору. І якщо ми говоримо там, що цивільно-процесуальним кодексом передбачені випадки, наявність заборгованості по виплаті заробітній платі, яка є неоспорюваною. Раз, так? Потім закон визначає, що в наказному провадженні може бути стягнення за заборгованістю по комунальних платежах, зокрема, тепловодопостачання та водовідведення, електрична енергія і телекомунікаційні послуги.
Вивіз ТБО, ви ще згадували.
Так, вивіз ТБО, так. Це. Потім визначається, що в наказному провадженні, для того, щоб спростити процес стягнення аліментів, законодавець вніс до наказного провадження ті суми стягнення аліментів, знову ж таки, які не визначають якогось спору. От наказному провадженні можна стягнути, якщо є дитина, і людина каже, а я хочу безспірно от 1/4 доходів від доходів, в 1/4 частку від доходів батька або матері, так? Або,
ну, з яких стягуються аліменти, так.
Батька або з матері, там, от людина звертається, і вона не оспорює розмір, вона каже, от 1/4. Або в твердій грошовій сумі, якщо людина стягує аліменти, але не більше 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Якщо ми говоримо, що прошу надати судовий наказ про стягнення з такого-то, такого-то аліментів в розмірі твердої грошової суми в межах 50% прожиткового мінімуму. Тобто це не оспорюється.
Це теж зрозуміло.
Так, але ж, що стосується аліментів, аліменти можуть стягуватися і в позовному провадженні, і в наказному, і в позовному, якщо людина заявляє про більш там інші розміри аліментів, або є певні питання щодо спроможності боржника сплачувати ті аліменти.
Вони але вже про позовне, я так розумію, що ми вже наступній передачі з вами поговоримо, бо наш ефірний час добігає свого кінця, і час робити такі невеличкі виводи. Висновки з того, що ми сьогодні почули, ну, по-перше, це знати свої права, це 100%. Звертати уваги на всі папери, що надходять від позовника та від суду, не ігнорувати, а активно брати участь в цьому процесі. Ну, і, наскільки я розумію, не нехтувати все ж таки допомогою фахових юристів, які допоможуть розібратися з будь-якою складною ситуацією.
Так, дійсно, своєчасно звертатися до задокваліфікованої юридичної допомоги, або до центрів безоплатної правової допомоги або до громадської приймальні Харківської асоціації незрячих юристів за телефоном 705-12-71.
Що ж, на цьому все. Дякую, що слухали нас сьогодні. До побачення.
Доступну правову допомогу ви можете отримати за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 16. Також ви можете отримати консультації юристів за багатоканальним номером 705-12-71. Докладніше про просвітницький правозахисний проєкт можна дізнатися на сайті громадської організації незрячих юристів www.jurist.org.ua. Знайте, не помиляйтеся!